Nifanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, Nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githui Yort. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio ya Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Best FM ya Ludewa, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Overcomers FM ya Iringa, Mpanda FM 97.0 katika mkoa wa Katavi, Radio Boma High FM katika mkoa wa Kilimanjaro, na yanapatikana pia katika gazeti Tando bongo5.com. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, ushauri kwa vijana, pamoja na habari inokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa, ungana nami Harrison Kamau kwa habari za afya. Muda wa kuishi kwa wanawake unaendelea kuongezeka, lakini afya ya ujauzito na magonjwa yasiyo ya kuambukiza bado yanatishia maisha, kulingana na ripoti mbili za utafiti wa afya. Sehemu ya ripoti ya Global Burden of Disease Study ya mwaka wa 2013 iliyochapishwa kwenye jarida la The Lancet ulifuatilia mienendo 301 inayosababisha magonjwa na majeraha kutoka kwa mataifa 188 kati ya mwaka wa 1990 na 2013. Utafiti huo ulibainisha kuwa wanawake kwenye mataifa yanayoendelea bado wanakabiliwa na upungufu wa huduma za afya na mara nyingi wanapata huduma duni. Vilevile, toleo jingine kwenye Lancet linaelezea kuwa afya ya kina mama bado ni changamoto kubwa kwa mataifa mengi, licha ya maendeleo na juhudi za kuimarisha hali hiyo kupitia malengo ya maendeleo ya milenia, yani MDS. Ripoti hiyo pia inaangazia dhana potofu inayoathiri jinsi huduma za afya zinavyotolewa kwa wanawake. Inasema kuwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza kama ya moyo na saratani yanaaminika kupatikana zaidi miongoni mwa wanaume katika mataifa yaliyoendelea. Lakini uwezekano wa kifo na ulemavu kutokana na saratani, magonjwa ya moyo na kupumua uko juu katika mataifa yaliyoendelea na tena miongoni mwa wanawake, tume iligundua. Kwa mfano, wanawake wa Ethiopia wana uwezekano wa kufa mara nne zaidi kutokana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza wakilinganishwa na Australia, hata likiangaliwa swala la matumaini ya kuishi kwa muda mrefu. Matatizo ya kupumua yanayosababishwa na hewa chafu kutokana na mafuta ya viwandani yameonekana kuwa mojawapo ya sababu kuu za matatizo ya kiafya kwa muda mrefu miongoni mwa wanawake, pamoja na uvutaji sigara, lishe na kutofanya mazoezi. Anant Ban, ambaye ni mtafiti wa masuala ya afya kwenye chuo kikuu cha Yenepoa kilichoko India, anasema kuwa mikakati ya afya kote duniani inatakiwa kuzingatia zaidi magonjwa yasiyo ya kuambukiza, hasa kwa wanawake katika mataifa yaliyoendelea. Ban anasema kuwa bado wanahitajika kukabiliana na hali ya ukosefu wa madini joto mwilini, ukosefu wa damu mwilini, athari kwa akina mama wakati wa ujauzito. Lakini utafiti huo pia ulifichua habari njema kuhusiana na afya ya akina mama, anasema Colin Mathers, mratibu wa vifo na magonjwa kwenye shirika la afya duniani WHO. Utafiti unaonyesha kuwa tumaini la kuishi kwa wanawake kote ulimwenguni limeongezeka kwa kiwango cha miaka 6 kufikia umri wa miaka 71 kati ya mwaka wa 1990 na 2013, wakati takwimu za WHO zikionyesha ongezeko la kutoka miaka 54 hadi 64 kwa wanawake katika nchi zenye kipato cha chini ndani ya kipindi hicho hicho. Hili linaonyesha upungufu mkubwa wa vifo kutokana na magonjwa ya kuambukiza, vifo vya akina mama na watoto, na pia upungufu wa magonjwa ya moyo na magonjwa mengine sugu. Na katika habari nyingine, watafiti wametengeneza kibandiko cha mwilini kitakachoweza kuboresha huduma za ugonjwa wa kisukari. Kibandiko hicho chenye ukubwa kama sarafu ndogo kitaondoa matumizi ya kujidunga sindano. Karibu watu milioni 400 kote ulimwenguni wanaishi na kisukari. Wengine wanahitaji kujidunga sindano ya insulin hata zaidi ya mara moja kwa siku, kwa vile miili yao inatoa insulin kidogo au hata kukosa kutoa homoni hiyo inayodhibiti kiwango cha sukari mwilini. Bila sindano hiyo, watu wenye kisukari kijulikanacho kama type 1 hawawezi kuishi. Lakini kuna matumaini ya sindano hiyo kuondolewa na kibandiko kidogo chenye zaidi ya sindano ndogo 100 zisizo chungu na ambazo zimewekwa insulin.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Karibu katika majadiliano, na kwenye kipengele hiki ninao mabinti hapa ambao leo watazungumzia swala la msichana na mazingira. Jina langu ni Rahabu Freddy. Tuanze kusikia yale ambayo wanayachambua katika mada yetu ya leo.
Ninaitwa Rema Maisha. Hii wanasema hii dunia au hizi zama. Da, wasichana tunajisahau. Tunasema ulembo ule unapitiliza sasa. Yaani unakuta yani mtu mdada ukimuona anasema yeah, she's good, yani nzuri, lakini sasa rudi ile background kule anakotoka, uta ndo wanapigishana na wazazi, uwanja ufagii, vyombo uoshi, mvivu kupika, yani yuko shagala bagala. Unapozungumzia mazingira ni kuanzia pale nje mpaka mule ndani. Sasa hapo pale nje ndo hivyo, mule ndani ndo tuseme. Nilikuwa naangalia kipindi kimoja katika moja ya television, wasichana katika chuo fulani hadi nguo wanafuliwa, anakwambia tuko busy kila siku, tuko busy, lakini ndo unavyojijengea mazoea.
Naitwa Veronica Josefu. Mabinti wamejisahau kiasi kikubwa, kiasi kwamba hata mazingira ya nyumbani, hata kwa wazazi na watu wengine, au kwa mtazamo wa watu tu, tunajipendelea kuvaa vizuri, kutengeneza kucha, lakini ukiangalia mazingira ya mwili wako tu, mtu mwingine haogi siku mbili, ananawa tu. Lakini pia hata mazingira ya vinywa vyetu, binti ni mrembo, anavutia, lakini kianza kuongea na mtu harufu inayotoka ni mbaya sana. Sasa kama wewe hujajijali kuanzia ubinti wako, pia na watoto wako utashindwa kuwalea, watashindwa kuwa wasafi.
Naitwa Stella. Nilikuwa napenda kuwashauri wasichana wenzangu, yani kwa jinsi tunavyofanya kwa kweli sio vizuri swala zima la usafi. Unakuta msichana mrembo na muonekano wake ni mzuri, lakini mazingira ya nyumbani yanakuwa ni mchafu. Kitara cholala hatandiki vyombo, basi ndo siseme kinywa chai anaacha vile vile, chakula cha mchana kila anaacha, anajipodoa huyo mitaani nda zake kutembea, akirudi ndo hata ajali. Kwa mazingira yanakuwa sio masafi, na ukizingatia hata kama akiwa katika hezi, akimaliza zile nguo zake za ndani nakuta anaikaweka tu, yani anatunza baada ya kusafisha atunze, anaweka chafu. Kwa hiyo inakuwa haipendezi. Yani nilikuwa na shauri wasichana wenzangu wazingatie swala zima la usafi.
Hivi kweli kuna watu bado anaingia hivi anachukua vile anazotumia anatunza?
Wengi sana. Wapo. Wapo. Mimi nashuhudia kabisa, yupo msichana mmoja pale jirani. Yani hajijali kabisa. Ni rafiki yangu. Mimi naendaga chumbani kwake, baya anaingia chumbani kwangu. Unaona? Kwa unakuta nikiangalia vile nashindwa kumwambia fanya usafi, naona nikimwambia anaweza akaniona wa ajabu. Unaona
kwa nini akuone wa ajabu kama ni rafiki yako wa dhati? Si inabidi mumrekebishe wewe.
Anaweza akaniona wa ajabu sababu ataniona kwanza mimi na mcommand afue. Unaona ina ni mazingira aliyojizoelea yeye mwenyewe. Kwa toa nimemcommand sana kumwambia afanye usafi.
Unaona bora umwache.
Naona ni mwacha tu labda. Wakati mwingine natamani kumwambia lakini nasita. Naona hawa atanichukulia vibaya. Sasa nakuta najiuliza, je, nifanyaje niweze kumrekebisha yeye awe msafi kama wasichana wengine?
Kwa jina naitwa Florida. Kama mwenzangu alivyosema kwamba anapata ugumu wa kuweza kumweleza mwenzie awe msafi. Unajua mwanamke ni mazingira unasema, lakini mwanamke, msichana hawezi kuwa mwanamke bila kutokea utotoni. Tunaona ni kiasi kikubwa kwamba tunaogopana, lakini hakuna kitu kizuri kama kumrekebisha mwenzio, kwa sababu ni moja ya sababu kubwa ya kufanya yeye haepukane na balaa alilonalo, kwa sababu kesho na kesho kutwa utakuja kumlaumu atakapotenda kitendo kikubwa zaidi ya kile, uchafu utakapomuumbua sehemu kubwa, na wewe utajuta kwa nini sikumwambia. Kwa hiyo ni vema tunapoona jambo sema tuangalie tutumie lugha gani na muda gani wa kufanya maongezi, hasa mtu akiwa rafiki yako inakuwa mimi nafikiri ni rahisi zaidi, lakini angekuwa ni mtu tu ni ngumu sana kumfuata. Lakini kama mtu ni rafiki yako mimi naona ni rahisi. Au unasemaje Lemo?
Ni kweli, na kwa kuongezea tu hapo ni kwamba huyo rafiki yako usimwache, kwa sababu sasa hivi yuko yeye kama yeye au yuko na wazazi wake. Vipi kesho akija kuwa na mume wake, wakaja mawifi au mama mkwe zake, anaweza kavunja mji, lakini sasa ni jinsi gani ambao unaweza kumfikia wewe yule ni rafiki yako? Unajua kwamba akiwa katika hali ya furaha yuko ni wakati gani, ni wakati gani pia yuko katika hali ya majonzi, kwa sababu chako chake chake chako. Ndio, kwa tafuta ule wakati ambao wewe na yeye anakuwa katika furaha, ambapo unaweza kukaa kwa mwezi kitu chochote. Lakini pia tumia lugha nzuri kama Florida alivyosema,
ili kuepusha, unajua mtu mwingine utakapomjia ukamkuta yuko na watu, ukaanza kumwambia eh, wewe tabia yako mbaya bwana, ufui manduda yako sijui nini, anaweza akakushushua na anaweza akakwambia kwani vipi, mbona tunafuatilia na una la kufanya wewe dada vipi, kwanza wewe una usafi gani, naye akakutoa ya kwako uliokuwa nayo. Kwa hiyo vitu kama hivyo unatakiwa utumie lugha nzuri na utafutie muda wa kuongea na rafiki yako. Labda kwa jambo jingine naweza kuongezea, mimi nimeona hili swala liko zaidi kwa wazazi. Wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Wazazi wengi wamejisahau sana kuwapa watoto wao malezi na makuzi, yani kuwafundisha shughuli zinazowafanya wao watakapokuwa wasije wakaja wakaumbuka. Yani unamkuta binti hajui kufua, anafuliwa na msichana wa kazi. Unamkuta binti hajui kujitekea yeye mwenyewe, kwamba kujisafisha. Unajua wasichana sisi tunakuwa bwana, tunaanza kujilemba, tunajua kuvaa, tunajua kujiachia. Sasa unamkuta binti mrembo akinyanyua kwapa hivi, unaweza kukimbia, nywele si nywele, bora hata ziwe nyeusi za kijivu, kapendeza kaulamba mwenyewe, akikupitia karibu anavonuka hicho kijasho. Ukiangalia sasa, kuna wakati mwingine ingia kwenye chumba chake, tunasema vyumba, kwamba mgeni anafikia sebleni, watu wanafanya usafi sebleni tu. Lakini ukiingia kwenye vyumba vyao, nguo zimerundikana, unakuta nguo zimerundikana nyingi, nguo anarudia, mtu anarudia nguo mara tatu tatu. Binti kama binti, unatakiwa uvae nguo mara moja. Jasho la msichana ni tofauti na la mtoto wa kike ambaye ni mdogo. Kuna vinyunyuzi, perfume hizi, spray, wametuletea wenzetu kutoka uzunguni. Bado sasa unakuta mtu haogi, akioga hiyo mara moja, akitoka anakaa jioni, sijui ana mtoko anatakasa kusijui kwenda dina au anataka kwenda kujiachia, kaja kupitiwa na shemeji anajipulizia, akijipulizia na hajaoga, harufu yake bala.
Na tumemmsikia Florida hapo na mawazo yake, mchango katika mada ya leo. Amezungumzia swala la malezi kwamba pia linachangia. Kitu kingine ni kipi kinachosababisha hawa mabinti washindwe kujali usafi wa mazingira kwa ujumla?
Kuna kitu anakiita utandawazi. Utandawazi ambao watu wanaochukulia katika mazingira hasi. Kwa hiyo ndo kile kitu ambacho pia kinawashinda. Anaona mtu kwenye TV labda katika tamthilia labda Philippines. So naye anakopi yale mazingira yule mtu. Anaona mtu akitoka ni ofisini, ofisini hivi, kucha ndefu. Wanabandika kucha ndefu, hawajui hata jinsi ya kuzisafisha. Kumbe ndio kuna namna yao ambao wanasafisha. Yaani mtu anaanza kupenda yale maisha ya luxury, kumbe wale wanafanya drama. Wanaigiza, si kweli. Akitoka pale anaendelea na maisha yake. Sasa anachukua yale maigizo, anaweka kama sehemu ya maisha yake. Lakini pia malezi makuzi, hakuna mzazi ambaye anapenda mwanae aribikiwe. Hakuna kitu kama hicho. Kila mtu anataka mwanae kae katika mstari ulionyoka. Aidha anakuambia mwanangu usifanye kazi, labda akupe muda mwingi wa kusoma. Kwa ile kukupa muda mwingi wa kusoma, wewe unakuta unaona kama mwingine anasema anampa maisha ya luxury. Kumbe hapana, mzazi anaona elimu ina muhimu. Kwa na sisi wenyewe mabinti tunajilegeza, tunajiendekeza. Toka tunasingizia na wazazi, kumbe wala wana intention nzuri kabisa.
Mimi na ushuhuda kabisa. Kuna binti ambaye yani babake mzazi hakupenda kabisa masuala ya kufanya shughuli. Yani hapendi mtoto wake afanye kazi. Ila mama yao alikuwa anapenda watoto wake wafanye kazi. Sawa. Kitendo hicho kimepelekea mtoto yule amekuwa, baba kaondoka, sasa amebaki na mama. Mama anamwambia mimi sina uwezo. Unatakiwa kufanya shughuli za ndani na nini. Kitendo kile kilimchukua muda yule binti, ingawa aliona kama adhabu.
Binti popote ulipo, kazi kwako. Kama ulikuwa bado hujui umuhimu wa usafi, mabinti wenzako wamekwisha kuweka darasani leo. Kwa hiyo fanyie kazi ile yote uliyosikiliza hapo katika mada hii ya binti na usafi wa mazingira kwa ujumla. Mimi sina la ziada kutoka kipengele hiki cha majadiliano. Jina langu ni Rahabu Freddy.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Karibu msikilizaji kwenye Jeni Fanyeje katika kipengele hiki cha muulize daktari. Ungana nami Lucy Patrick na maswali ya leo yatakuwa yakijibiwa na Dr. Makwale.
Mimi naitwa Irene Gabriel. Dr. naomba nikuulize swali. Hivi ni kwa nini msichana anaweza kapitisha miezi 12 bila kuona siku zake?
Kama mtu huyu anaweza kawa aliwahi kutumia uzazi wa mpango, pengine awe ni mauzi madogo madogo. Kingine ni mazingira ya hali ya hewa. Kwa maana kwamba anaweza katoka katika mkoa wa pwani akaja kwa kuna baridi kule, japokuwa baridi ya kule tofauti kabisa na huku nyanda za juu kusini. Kwa hiyo mazingira hayo yanaweza akamfanya mtu akasimama kwa muda mrefu. Na kitu kingine, kuna dalili zinazotokeza katika mfumo wa homoni ambazo zinamsababishia mtu ajione kwamba sasa hivi nakupa tu mfano kwamba ujue homoni nazo pia zinachangia kwamba unaweza kukuta mtu amepatwa na tatizo la kutokwa kwenda hedhi, yani amesizi. Kwa maana kwamba tayari ameconceive lakini sio, ni homoni zinapeleka taarifa tofauti, yani zinaudanganya mwili kwenye sasa una ujauzito. Na kweli akaendelea kusikia kichefuchefu, akajisikia vibaya, na ni dalili zote za ujauzito. Lakini mwisho wa siku utagundua kwamba huyo mtu akija kupata vipimo inagundulika kwamba huyo mtu hana ujauzito, ila tu ni homoni zimepelekea hivyo. Na njia nyingine nilokuambia ile awali ni kwamba sindano za uzazi wa mpango au njia za uzazi wa mpango zinaweza kusababisha mambo kama haya. Kimsingi mimi nafikiri ni lazima apate ushauri au aone wataalamu, ajue ni jinsi gani anaweza kukabiliana na hiyo hali.
Naitwa Shukuru Paulo. Dokta, naomba niulize kwamba kuna madhara yoyote yanaweza yakampata yule mama ambaye hanyonyeshi? Na pili, mtoto asiyepata maziwa ya mama, kuna vitu ambavyo anapungukiwa?
Ndiyo, madhara yanatokea. Lakini madhara hayo yanatokea kwa nani? Madhara yanaweza katokea kwa mtoto yule ambaye anatakiwa anyonye. Kwa sababu mtoto unapomwachisha kutokupata chakula, make maziwa ya mama ni kama chakula, ni tiba kwa mtoto. Mathala ni mtoto anazaliwa siku ya kwanza, na mtoto anapozaliwa siku ya kwanza anahitaji kupata maziwa ya mama yale ya kwanza, kwa sababu itamfanya ule utumbo uweze kutanuka na uweze kumfanya ajue ipo katika mazingira mengine mapya ya kupata chakula kwa nje. Maana ndani wakati alikuwa anapata chakula kupitia kitovu cha mama, sasa anapata kupitia mdomo. Kwa hiyo inafanya kumbadilisha mazingira ya jinsi hiyo. Na kitaalamu tunaita siku zile za kwanza ile maziwa ya mama yanakuwa ya njano, tunaita colostrum. Sasa yale maziwa anapoyapata ndio tiba ya mtoto yule kwa wakati ule, na asipoyapata kwa wakati ndio ile inampelekea mtoto kuwa hata ni chizi, na ubongo wake huwezi kukaa vizuri. Hauwezi kukaa vizuri kwa sababu tangu kile kipindi cha mwanzo aliyakosa. Sasa tumezungumza kwa mtoto, mama kama mama yeye hawezi kupata madhara, kwa maana ya kwamba anaweza akazoea ile hali akaikanda nini, baadaye akarudi katika hali yake ya kawaida. Madhara makubwa yanatokea kwa mtoto. Kwanza atakuwa atadhoofika wakati ule, itampelekea hali ile iwe tofauti. Na mtoto huyu anapokuwa katika zile tangu pale amezaliwa, na kwa hivyo inakupa picha hata anapokuwa alikuwa ananyonya, pengine imefika wakati labda umeamua sasa anakunyonya sana umwachishe, lazima anapata mshtuko. Kuna wengine anapelekea anaacha kusimama kama alikuwa anasimama, kama alikuwa anatambaa anaacha, anaanza upya kabisa, na anapata udhoofu kwa wakati ule ule. Ni madhara ambayo yanampata mtoto. Lakini kwa mama kama mama, yeye hawezi kupata madhara kwa sababu yeye ndo kaa. Na si nzuri sana kwa mama kumwachisha mtoto katika muda ule ambao si sahihi, yani si tayari kwa kumwachisha. Kwa sababu kama wazazi wako wangekuwa wanakwenda kisasa, labda pengine wewe usingekuwa na usingeitwa sister du wa leo au dada wa leo, ambao watu wengine wanakuona tayari wewe ni mtu safi na nini. Kwa hiyo ulitunzwa, kwa hiyo kumtunza mtoto ni moja pia na kumnyonyesha vizuri. Mtoto anatakiwa atunzwe ili aonekane ni mtoto mzuri, awe na jina lako, kwamba ni mtoto wa jina lako, kwamba ni mimi ndo nile mzaa, mimi ndo mama yake. Wadada wa leo wajue kwamba hata wazazi wao walipowafikisha hapo walijinyima starehe. Maki watu wengi wanapenda sana starehe, kwamba anaonekana sister du ni English figure na nini na vitu kama hivyo, ni mtu wa mjini, ndio vitu vinavyowapelekea wafike huko. Lakini sasa kumnyonyesha mtoto hakutozuia wewe usipendeze wala kutokuwa msafi, sio kweli. Ila na hatuwezi kukuondolea sister du kama umeamua. Ukiamua kumtunza mtoto, utamtunza mtoto vizuri, na wewe utakuwa sister du, kwa sababu hapo ni maji, sabuni, mafuta mazuri, kuangalia nguo, kumechisha na nini, ndicho kinachokufanya wewe uonekane tu sister du. Lakini sio kweli kwamba ukimnyonyesha mtoto ndio unaweza ukakuondolea sister du. Kitu kama hicho hakipo.
Naitwa Bakrina Salum Msangi. Swali langu nauliza hivi, kuna madhara gani kama mtu anataka na mkojo kwa muda mrefu?
Kimsingi hawezi kutoka madhara yote. Zaidi sana ni maumivu. Atajisikia tu maumivu kwa sababu mkojo ni kama sumu katika mwili. Inapofikia wakati wa kutaka kutoka, ni lazima utoke. Na niseme ni nature ya mwili kwamba huwezi kuzuia. Nature hiyo inapoingia au inapotake place katika mwili, ni lazima uweze kuiondoa. Sasa kwa kuiondoa ni lazima ujisaidie.
Asante daktari kwa majibu yako mazuri. Mimi sina la ziada katika kipengele hiki cha muulize daktari. Kukuandalia makala haya, mimi ni Lucy Patrick.
Naam, asante sana daktari kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Kutokana na haya mateso inabidi niombe wazazi wangu nifanye japo hata biashara au wanipeleke ufundi, lakini sio kukaa tu hivi niendelee kudharaulika.
Kwa nini unasema hivyo Edita? Nini kinachokuchosha?
Lakini nifanyeje Brandi? Kutokana na ulemavu wangu naonewa sana na naonekana kama kiumbe dhaifu nisiyeweza kufanya kitu chochote, ingawa najua nikiwezeshwa ninaweza.
Kwani tatizo lipo wapi? Kwa wazazi wako au kwa watu tu baki?
Nafikiri hata wazazi wangu wanahitaji kuelimishwa. Yani wananielekeza, hawataki hata nifanye kitu chochote, lakini nahisi inanipelekea nikuja kuteseka sana.
Unajua wazazi wako wanafanya hivyo kwa kuwa wanajua pesa wanazo, hawana shida yoyote, ndio maana wanafanya hivyo. Kaa ule maisha, achana na kuhangaika. Kwa nini uhangaike na wakati wewe unajiona kabisa ni mlemavu?
Kwani ulemavu ni nini? Mimi sitaki. Kama unaona hauna ushauri wowote, kaa kimya, si lazima ushauri. Kuwa mlemavu wa viungo haina maana kuwa siwezi kufanya kitu chochote.
Haya basi, naomba unisamehe kama umenielewa vibaya. Nilikuwa nakushauri tu ambavyo unaweza kufanya.
Hivi huyu si Edgar? Edgar?
Oyo, sema Edita, habari za leo?
Nzuri.
Ngoja niwaache walemavu nyie. Mpeane mawazo potofu.
Da, jamani Edith, kwani huyu rafiki yako anatamka hayo yote juu ya, yani juu yetu? Kwani mmegombana?
Hapana, achana naye. Mimi naomba ushauri wako. Je, nifanyaje ili niweze kufikia maisha kama ya kwako? Natamani kusoma lakini wazazi wangu pamoja na elimu yao yote hawataki mimi nisome, kwa madai kuwa nitateseka kutokana na hali yangu hapa nilipo. Sijui nifanyaje, nimechoka kudharauliwa.
Unajua nini Edith? Nafurahi sana kusikia mtu kama wewe unaniuliza swali kama hili. Yaani unajua maisha yangu na yako hayana tofauti. Sema tu wewe una wazazi.
Unamaanisha nini kusema hivyo? Mimi najua wewe una wazazi. Nashangaa kusikia unasema kauli hiyo.
Da, kweli rafiki yangu Edita. Mimi nilijua unajua historia yangu. Ndio maana sikutaka kukueleza historia yangu hata kidogo. Yaani wakati wote tumejuana kama marafiki tu.
Natamani kusikia historia ya maisha yako Edgar.
Sasa tulizana nikwambie. Mimi wazazi wangu washafariki muda sana. Naishi peke yangu, yani kama unavyoona hivi. Nafanya kazi na natunza mali za wazazi wangu. Yaani walifariki katika ajali, lakini ninachoshukuru waliniandalia mazingira mazuri sana na kunipeleka shule. Kwa kweli sitawasahau. Na walikuwa na pesa kama wazazi wako, na walinizaa peke yangu kama wewe, maana siku ile uliniambia upo peke yako kwenu.
Pole sana Edgar.
Sasa Edith, unalia nini rafiki yangu?
Edgar rafiki yangu, nalia na mengi. Chozi moja ni la kulilia wazazi wako na lingine ni la furaha. Natamani ningepata wazazi waelewa ili nifikie malengo yangu.
Unajua nini Edith rafiki yangu? Unaweza kufikia malengo yako kwa kufanya maamuzi tu.
Maamuzi gani? Mimi mlemavu naweza kuwa na maamuzi yote kweli?
Unajua nini? Ukijidharau basi hakuna atakayekuheshimu. Jiheshimu kwanza mwenyewe.
Ni nani ataniheshimu kama hata wazazi wangu wanashindwa kuheshimu mawazo yangu?
Ndio nakwambia sasa. Fanya kila njia waheshimu mawazo yako basi.
Je, nifanyaje?
Ufanyaje nini mdada? Hebu nenda kazungumze nao.
Hapana, labda twende wote.
Okay, nipo tayari. Lakini nikienda huko nasema nini? Wewe ndio unaojua wazazi wako. Mimi nitaenda kusema nini?
Hata kama ni wazazi wangu, lakini hisi tukienda wote ukawa shuhuda wa maisha yako, wanaweza kubadilika na pengine nikapelekwa kusomea kitu chochote. Najihisi sijachelewa hata kama ni mkubwa.
Okay, sawa, lakini inabidi tujipange na maneno ya kuzungumza. La sivyo anaweza akatotoa mbio. Kwa hiyo sasa nitakuja wiki ijayo au unaonaje?
Hapana, Edgar, naomba twende leo. Unajua leo ni Jumapili na ni rahisi kuwakuta wote wawili.
Wewe msichana wewe. Leo hata sijajipanga ujue.
Naomba twende please, na kuomba.
Okay, basi twende.
Jamani mwanangu, ulienda wapi? Nimekutafuta sana, hasa pale nilipoona gari lipo na driver peke yake, lakini wewe haupo mwanangu.
Mama, nilienda pale barabarani, sikutaka kumsumbua dereva, lakini hata hivyo rafiki yangu Edgar anataka kuzungumza na nyinyi wazazi wangu.
Ngoja nimuite baba yako.
Karibu Edgar.
Asante mama.
Kuna usalama lakini?
Ndiyo mama, usiwe na shida.
Mme wangu, amka. Edita kaja na mgeni, anasema ni rafiki yake. Lakini inabidi tuwe makini, ni mlemavu mwenzie. Sitaki hata ni amoe, mtoto wangu. Ukosi utaendelea kuwa walemavu na viwete wote. Sitaki, ni lazima ulisimamie hili mme wangu.
Wewe mwanamke vipi? Mbona unaongea sana? Hebu twende huko. Sema wanangu tuwasaidie nini?
Baba nimefurahi sana kukutana na nyinyi leo. Lakini nia na madhumuni ya kuwatafuta ni kutaka kuzungumza juu ya Edita. Anatamani sana kusoma au kufanya chochote cha kumingizia pesa za kwake mwenyewe.
Yaani hicho ndio kitu kimekuleta hapa, mawazo yako machafu. Tena usikanyage hapa kumpotosha mtoto wetu. Wewe unawaza kutafuta hela kwa kuwa ni maskini na hauna wazazi. Sisi tunajiweza na tutamsaidia mtoto wetu.
Hapana mama.
Mke wangu hebu nyamaza. Huyo mtoto hajaja peke yake hapa. Tumtendee haki. Sikujua kama alikuwa anaumia kiasi hiki.
Baba hata mimi nilikuwa na wazazi na walikuwa wana pesa sana. Tena mnayafahamu fika maisha niliyoyaishi. Lakini kama wazazi wangu hawakuniacha na elimu leo, ningekuwa wapi wazazi wetu?
Wazazi wangu hata kama mimi ni mlemavu wa viungo, lakini nami pia nina ndoto zangu kama wasichana wengine.
Basi mtoto wetu, tumeelewa maumivu uliokuwa unayapata. Pindi gani ambapo tulikuwa tujakupa nafasi kama mtoto wengine. Basi kama kabla ukijaa kwenda safari nitatekeleza ndoto zako zote. Tusamee mtoto wetu.
Tunashukuru sana wazazi wetu kwa kutusikiliza.
Nakushukuru sana Eliko kwa kunisaidia mpaka wazazi wangu kuelewa ndoto zangu.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Kabla ya hapa nilipofikia, nilipata changamoto nyingi katika maisha yangu. Nikaanza kujiuliza je, nifanyeje ili niweze kuweza kuzikabili hizi changamoto. Lakini kabla ya hapo nilipitia vikwazo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kushindwa kupata maelewano sahihi ama malezi bora kutoka kwa mamangu, kwa kile tu alichokiamini kwamba sababu kubwa ni jinsi gani babangu alivyoamua kunitelekeza wakati nipo tumboni kwa mamangu. Kutokana na changamoto hizo niliweza kujiuliza, je, nifanyeje? Nitafanya nini ili niweze kufahamiana vizuri na mamangu? Kiukweli kutoka hapo nilipozaliwa hadi sasa babangu hajawahi kumuona. Nilijaribu kumshawishi mamangu ili niweze kumuona babangu yuko wapi, ila mamangu alikataa na kuamua kwamba nijitafutie mimi mwenyewe ila nikae nikitambua kwamba mimi sina baba. Hiyo ndio kauli mama kila siku ambayo aliendelea kusisitiza hadi kesho. Na kufikia hatua ya kusema kwamba kama utapata riski ya kuolewa, basi mahakama ndio itakuwa baba yako kuweza kukutolea amri ya kuweza kuolewa. Niliweza kumomba Mungu na kuweza kuamua, je, nifanyeje ili niweze kukabiliana na hivi changamoto na niweze kufanikiwa katika maisha yangu. Nilisoma hadi la 10. Mungu akajalia matokeo yangu akawa mazuri na nikaweza kufaulu vizuri. Baada ya kutoka matokeo ya mimi kufaulu, bibi yangu alifariki dunia. Baada ya bibi kufariki, nikalazimika nirudi kwa mama. Mama hakuwa na pingamizi, alinipokea, lakini baada ya kunipokea tulikuwa hatuna maelewano sahihi baina yangu na yake. Kwa kile anachokiamini kwamba anaponiona mimi ni sasa na anaomuona baba yangu, kwa kile alichomfanyia cha kuweza kunitelekeza na kunikana kusema kwamba mimi sio mtoto wake. Basi nilijiuliza, je, nifanyije ili niweze kuendelea na haya maisha, na kwa sababu bado ni mdogo na natakiwa nisome. Niliweza kujipa moyo kwamba kwa kile kila anachoniambia mamangu ni sawa na kisikiliza, lakini sina jinsi kwa sababu baba simjui. Mama aliamua kunipa hukumu ya mateso babangu kwa kile ambacho alikuwa ananiona anaponifanyia mimi vile ni sawa na kwamba anamfanyia babangu. Kumbe alikuwa ndo ananikomoa mimi kimaisha, ila nilikuwa namomba tu Mwenyezi Mungu. Nilipomaliza form 4 nikamomba mama nijiunge na chuo ili niweze kufanikiwa zaidi kimaisha, kwa sababu alishindwa kunipeleka darasa la form 5 na form 6 kwa kusema kwamba nitakaposoma nitazidi kumpotezea pesa zake. Kwa hiyo akanambia sawa na kuchukulia form ujunge na chuo, lakini pindipo kama utafeli hakikisha kwamba pesa yangu yote nilokusomesha utaitoa ndani ya mwili wako. Sitoweza kwenda kulipia pesa zangu halafu ukaacha kusoma. Nakumbuka mama alikuwa na msemo mmoja, alikuwa anasema wakati umefeli katika shule ya serikali sitoweza kwenda kukusomesha shule ya mtu binafsi. Kwa Kiswahili, kwa msemo watu wa zamani alikuwa anasema, wakati umeshindwa kusoma shule ya nzi wanaongongwa, siwezi kukupeleka shule ya nyuki na utafuna. Alikuwa anamaanisha hivyo.
hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.